Vážení přátelé, dovolte, abychom vás ještě jednou všechny srdečně přivítali na krásné zahradní slavnosti, kdy nám přírodní bytosti doslova ukazují, jakou mají sílu, ale jestli můžu poprosit, tak už asi víc ne, protože ten stan by nám uletěl a měli bychom z toho letecký den a možná byste nás viděli v popradských zprávách, že bychom se zastavili až někde v Tatrách. A pro všechny zde příchozí jsme přišli nejenom popovídat o krásných věcech a ještě předvést nějakou pohádku, tančení, ale i přednášku, a kterou bychom vám chtěli z vřelosti a z lásky předat.
Tak moc vás všechny vítám a dnešní přednáška se jmenuje o čistotě myšlenek a zákonech přírody. Každý z nás má nějaké myšlenky. Jistě každý z vás se ptal nebo hledal, kde ty myšlenky vznikají. Co je jejich původem? Mohu-li je já řídit? A vytvářejí-li něco dobrého? Nebo jestli mohou něco špatného vykonávat? Tak o tom si budeme dnes přednášet. Je krásný vítr. Bytosti přírody nás zdraví, tak doufejme, že neuletíme. I taková ta myšlenka, kdy myslíme na to, aby všechno dobře dopadlo, myslíme na to, aby přírodní bytosti s námi spolupracovaly a myslíme i na ně s láskou, tak dokáže utěšit mnohou bouři, tak jako když s dobrou myšlenkou, s dobrým slovem přijdeme do nějaké napjaté situace, kdy něco hrozí velikým bojem nebo nějakým velikým nesvárem. Tak je to i s přírodními bytostmi. My skutečně věříme, že všechno dnes dobře dopadne. A toto čisté myšlení, tato důvěra, která v nás byla, i když jsme byli na výpravě za přírodními bytostmi, tak ta způsobila, že všude kolem nás pršelo, bouřilo se, lítaly blesky a na nás po celou noc nespadla ani kapka vody. Přinesli jsme dar přírodním bytostem, přírodní bytosti se na ten dar velice těšili, vystoupili jsme na jeden z nejvyšších vrchů tam v té přírodě, kde jsme byli a všechny ty bouřky, všechno to hřmění, to se odehrávalo kolem toho našeho kopce, kolem dokola. Když potom Jan Mojžíš šel do města pro ty, co přijeli druhý den, aby s námi prožili ještě neděli, tak prošel asi 200 metrů od toho vrchu, kde jsme nocovali, a tam bylo mokro. Doslova prošel mokrým listím, kdy se cítil během chvíle úplně mokrý a přesto celou noc u nás vůbec nepršelo. Kdo to prožil, kdo byl s námi, tak ví, o čem hovořím. Když mi potom vyprávěla jedna účastnice této výpravy, která vidí přírodní bytosti, o tom, že si zašla večer popovídat právě s pánem tohoto vrchu, s přírodní bytostí, která vládla tomu celému území, kde jsme byli, tak ta přírodní bytost říkala, že má velikou radost z toho, že lidé se znovu zajímají o to, že přírodní bytosti existují. A že oni, přírodní bytosti, jsou připraveni na to, aby s námi lidmi spolupracovali a něco nádherného zde na zemi vytvořili. Protože každá spolupráce, ať už je mezi lidmi, nebo je mezi lidmi a přírodními bytostmi, když je v dobrém chtění a kdy jejím základem jsou čisté myšlenky a čisté chtění, tak přinese něco nádherného. Mnohých z vás určitě vyvstává, když se hovoří o myšlenkách, jako první citát: udržuj krb svých myšlenek čistý. A já jsem se mnohdy ptal, co je tím krbem toho myšlení. Přemýšleli jste už někdy nad tím, co je krbem myšlení? Vlastně krb je to, kde to hoří, kde kde vzniká ten oheň, co je tou základní živoucí látkou k tomu všemu. Já nevím, já se zeptám třeba tady, jestli jste se nad tím už nikdy zaobíral jste se tím.
Pravděpodobně je to člověk, on se rozhodne, jaké myšlenky k sebe pustí a tam to horí, to zosilňuje. A jak jste vraveli krb, tak vlastně to je ten krb, jak si to já představujem.
Ano, tak tím základním krbem je skutečně naše hlava, kde se to všechno, kde to všechno hoří. A skutečně to, co pustíme do té hlavy, do toho mozku, nebo nepustíme, tak to záleží na nás. A tou hlavní živoucí silou, která ovšem rozhoduje, je naše chtění. V naší touze se skrývá to, o čem přemýšlet budeme, čemu otevřeme padací most a čemu ne. To znamená, že pokud se chceme naučit čistě myslet, tak musíme nejdříve změnit naše chtění. To se musí stát čistým. Musíme chtít něco krásného, něco čistého. Potom může to čisté vejít do našich myšlenek, protože oni se z toho vytvoří, anebo vytvoří spojení do stejných myšlenkových světů, odkud bude přicházet posila. A nebo třetí možnost je to, jak tím chtěním buď otevřu nebo zavřu bránu do světa myšlenkových forem okolo nás, odkud k nám může proudit, nebo odkud k nám mohou proudit myšlenky druhých lidí. To znamená, mnohý člověk se setkal s tím, že se snaží o to, aby čistě myslel, čistě jednal, ale přijde do města mezi lidi a najednou zase v té hlavě mu vznikají myšlenky, které tam nechce. A říká si, to jsem teda špatný, zase mě to napadlo. A neuvědomuje si, že to byly mnohdy myšlenky druhých lidí. On, protože je citlivý, protože má mozek, který funguje jako vysílač a přijímáč, tak je schopen zachytávat myšlenky, i které proudí kolem. Mozek je vůbec velice vzácný nástroj. Je schopen myšlenky produkovat, ale také i přijímat. Další částí mozku je schopen přijímat jemné duchovní záchvěvy a obrazy, které přicházejí z jemných úrovní. To je podrobně rozepsáno v knize o mozku. Ale nejdříve, než budeme rozebírat tuto tématiku, tak bych se chtěl zmínit o tom, proč by bylo dobré čistě myslet. Myslíte si, že čisté myšlení může na zemi přinést něco pěkného, když mnozí lidé říkají, že přece na myšlenky clo neplatí a že záleží na skutcích? Já se tady zeptám třeba tady pána.
Já si myslím, že je to pravda, protože každá myšlenka, kterou člověk vytvorí, se vlastně vysílá do určitých úrovní, odkiaľ potom působí zpětně na ostatných. Tak na základě toho je to velmi důležité.
Takže my se tu pomaličku dozvídáme o tom, že myšlenka vytváří svět, který je stejně reálný pro některé lidi, jako ten svět, který vidíme tady kolem nás. To všechno, co jsem v životě prožil, tak mi skutečně ukazuje a potvrzuje to, co tady pán ve třetí řadě řekl. Mnozí z vás jistě viděli film Jak přichází sny. A tam odešli právě ty hlavní představitelé, odešli do myšlenkového světa, který si připravili. Tak to bude i s každým z nás. Skutečně, myšlenkový svět je velice jemný svět, který nás očekává po smrti. To znamená, tímto světem musíme projít, když umřeme, a než se dostaneme do jemnějších světů, tak jako první svět je právě myšlenkový. Dále, myšlenkový svět ovlivňuje velice úzce naše konání zde na zemi. To znamená, že třeba prožitek, když jsme byli v Trenčíně a vyšel jsem na vrchol nad Trenčín, tak jsem prožíval, jak jsou tam připraveni velikáni slovenského národa, aby pomáhali lidem, kteří se s nimi spojí a kteří se jim otevřou. Ale když jsem sestupoval dolů, znova do Trenčína, tak jsem vnímal, jak doslova sestupuji do určitého myšlenkového světa a začaly mě napadat zase úplně jiné myšlenky. Z toho vám vysvítá, že kdykoliv přijdete na nějaké místo na zemi, tak se k tomu místu vážou nějaké myšlenkové proudy, nějaké obrazy. Vy, když jste citliví, tak můžete tyto obrazy vnímat. Tak třeba o této zahradě mohu říct, že tady lze nalézt hodně světlých myšlenek a nápadů, které když si zapíšete a potom třeba doma rozvedete, tak z toho může vzniknout něco pěkného. Tak to prožívám, když jsem tady osamotěn, když je to tady prázdné. Skutečně je tady nádherné spojení jak k přírodě, tak k čistým myšlenkám. Tím, že se zabýváme také vodou, tak jsme zjistili, že i myšlenka může ovlivňovat vodu. Že po ovlivnění vody se vytváří různé druhy krystalů. Tady pan Kříž je má po pravé ruce. Jsou to krystaly, které mnozí z vás ještě vůbec neviděli, jsou to úplně nové. Takže na některých je... Obrázek, jak vypadá?
Štěstí.
Je to technologie, kdy jenom na lahvičku bylo napsané slovo štěstí a takto to po zmražení vytvořilo tento obrázek. Tady další obrázek.
Láska mezi manželi.
A vidíte tam dva krystaly, jako by ten jeden chtěl ochraňovat ten druhý menší. My vám to určitě pošleme, protože to jsou úplně nové obrázky, které mnozí z vás neviděli. A jenom napsané slovo dokáže vytvořit toto. Potom tam tady máme slůvko.
Toto je voda, která dostala slůvko mír.
A protože jsme z 80% voda, tak všechno to, co myslíme a mluvíme, se v té naší vodě v nás odráží. To znamená, pokud chceme získat své zdraví, jak duševní, tak a fyzické, tak se musíme naučit i čistě myslet a čistě mluvit. Protože tyto krystaly jsou důkazem toho, že pozitivní myšlení a mluvení vytváří překrásné krystaly, a krystal je vždycky symbol energie, síly, kdežto negativní, ty tady zrovna dneska nemáme, tak ty žádné krystaly nevytváří. Je možné tam vidět určitý chaos, nebo něco tmavého, divného, prostě krystal to nevytvoří. Ale my tady jeden negativní máme, jak už to vidíme.
Často na svém, nebo po svých cestách životem vidíte lidi s mobilem na krku. S mobilním telefonem, že ho nosí opravdu na místech, kde bych ho nikomu nedoporučoval. Tak takhle vypadá mobilní telefon na té vodě a toto vzniklo, když to vyfotografovali. Pak samozřejmě použili způsob modlitby a ten krystal se sice vytvořil, ale už je postižený. To znamená, jako když máte postižené dítě. Takže tady vidíte, že ty mobilní telefony, které všichni používáme a tu novou technologii, pokud máme blízko svého těla příliš dlouho a naše tělo je z 80% vody, tak to funguje stejně jako na té lahvičce.
Takže pro člověka, který pozitivně myslí a pozitivně žije, tak veškeré negativní vlivy, které k němu přichází, tak u něho můžou způsobit menší škodu, než u člověka, který je negativní. To je vlastně důkaz té vody, tak jak to vidíte. Jistě to znáte každý ze zkušenosti. Někomu je velice těžko, vy k němu přijdete a jedním hezkým slovem dokážete proměnit jeho náladu v naprosto jinou. Dokážete vytvořit atmosféru, že je člověku nádherně, mile. A všechno to, co bylo předtím, je najednou takové zastřené, umenčené. Je to skoro pryč. to je v moci člověka. Může na zemi rozsévat krásu a mír, anebo válku a nenávist. Je to na každém z nás. A ten úplný začátek je právě v našem krbu myšlení. Protože myšlenka je předchůdcem činu a čin potom ukáže to, čím se vnitru zabýváme, o čem smýšlíme, a všechno se ukáže nakonec navenek. Já bych se s vámi určitě chtěl podělit o tom, jak prožívám já každodenně svůj zápas o čisté myšlení, čisté jednání. A mohu říct, že prožívám ve svém životě to, že je to vidět na okolí, se kterým se setkávám. Totiž když vaše jednání, chtění a vůbec celou vaši bytost protchne pozitivní myšlení, tak působíte na lidi tak, že oni vnímají, že jste dobrý člověk, že jim chcete pomoct a že vám mohou důvěřovat. Takže vy, když začnete pozitivně smýšlet, čistě, s tím, že skutečně chcete pro druhého dobro, tak druzí to cítí, začnou si vás přirozeně vážit a vždycky ve vaší blízkosti jim bude dobře. To jsou takové základní jednoduché věci, které může každý z vás prožít, když začne skutečně ušlechtile a čistě smýšlet. Potom totiž začnete i na lidi se dívat úplně jinak. Vy nevidíte před sebou třeba člověka zlého, nestvůru, která všechny zabíjí a kterou by bylo nejlepší zavrhnout. Vy najednou vidíte člověka, který ubližuje druhým, který i sám tím ubližuje a který potřebuje naopak pomoc, protože on se dostal do nějakých problémů a nezvládá je. Vůbec v pozitivním způsobu života člověk zesílí tak, že se chová k druhým, jakože jim chce pomáhat. Najednou má obrovskou vnitřní sílu, která z něho tryská a kterou by chtěl předávat. Proto i tak působí na druhé. Vyrovnaně, klidně, míruplně. Prostě člověk, který na ně myslí a vždycky je ochoten pro ně udělat to nejlepší. A oni to od něho i přirozeně potom očekávají. Pokud se člověk takto promění, tak je jasné, že ti lidé, když k němu získají důvěru, tak od něho můžou přijmout i více. To znamená, že co by od jednoho člověka nepřijali jako radu, tak od vás nakonec přijmout můžou. Protože se k ním vytvořila cesta. A já osobně si myslím, že úplně každý člověk je takový, že se můžeme snažit mu pomoci. Pouze když on odvrhne tu pomoc, tak holt se tím dál nemůžeme zabývat, protože bychom jenom zjitřovali ránu toho, že my chceme něco dát, on to nepřijímá, tak můžeme jít dále a pomáhat těm, kteří jsou otevřeného srdce a kteří chtějí světlé myšlenky zakotvit zde na zemi. K tomu, aby člověk začal čistě myslet, tak musí se pro toto nejdříve rozhodnout. Musí k tomu vynaložit své úsilí a své veliké chtění. Ono nic nepřijde jenom tak. A proto, když každý z vás s tímto bude začínat a bude zpočátku v něm probíhat veliký boj, aby si udržel čistotu svého myšlení, tak se toho nelekejte. Každý začátek je těžký a i když chcete ze svého života odstranit třeba jenom pár zarytých slov, které prostě víte, že nejsou dobré, tak trvá to minimálně 3 měsíce při opravdu velikém snažení, než se vám to zažije. A při tom začátku můžete působit trošku nepřirozeně, protože se hlídáte, protože se snažíte jakoby to říkat správně, myslet čistě, tak vypadáte chvíli nepřirozeně, ale ono se to postupně dostane do vašeho podvědomí tak, že nakonec se to stane přirozeným a lidé vás začnou brát takového, jaký jste, jako nový. Takže nelekejte se toho, že všechno, co zde na zemi chcete získat a teď nemáte, že to vyžaduje úsilí. Prostě takové to je.
Čistá myšlenka, čistá voda, čistota myšlenek, krb našich myšlenek, to všechno jsou slova, která si každý z nás dokáže představit. Ale jaký obraz pod tím máte? Čistá myšlenka tak čistá, jako čistý bílý papír? Čistá myšlenka jako čistá voda? Čistá myšlenka jako čistá kniha, která není popsaná ještě žádným slovem, žádným příběhem, žádným prožitkem? Tak čistá? Každá myšlenka něco vytváří. Každá myšlenka, když to přenesu na současný stav, nebo současnou, ne stav, ale současný dnešní den, vytváří svým způsobem zahradu. A vy se v té zahradě buď to procházíte, anebo se tou zahradou brodíte v něčem velmi ošklivém, co hold budete muset jednou nebo později vyčistit, odstranit, prosekat, zbavit plevelu a zasadit něco krásnějšího. Když si představíte, že opravdu v každé myšlence, kterou se zabýváme, ať je to myšlenka na práci, ať je to myšlenka na to, že nemáme v pořádku své vlastní osobní vztahy vůči jiným lidem, vztahy vůči dětem, vztahy vůči rodičům, vztahy vůči našim přátelům i vůči nepřátelům, vztahy vůči penězům, vůči tomu, co bychom chtěli vlastnit a nechtěli vlastnit a co si přejeme a nepřejeme a tak dále a tak dále, tak nám tam ale nezbývá vůbec nic na to, abychom se zabývali v naším vnitřním já, naším vnitřním srdcem, duší, duchem, abychom dokázali najít opravdový smysl, proč jsme tady a proč bychom měli čistou myšlenku jako takovou ve svém životě začít stále více brát vážněji a stále více ji zasévat do naší zahrady. Přichází mi obraz, že určitě každý z nás, kdybychom teď se měli procházet zahradou našich myšlenek, tak by to asi nevypadalo tak krásně jako tady, že by tam byly i věci, které bychom v té zahradě vidět nechtěli. A bylo by jasné, že ta zahrada v našich myšlenkách bude stát spoustu práce. Spoustu práce i úsilí, abychom to vyčistili. Protože potom tou zahradou myšlenek se nebudete procházet jenom vy, ale ty myšlenky, které potom vy budete zasévat a které budou kvést, těma myšlenkami se budou občerstvovat i vaše děti, vaši přátelé a všichni ostatní lidé na celé této planetě, protože budou z myšlenkových center, které samozřejmě jsou nad námi, čerpat. A vy do nich budete moct přispívat právě každým tím zasetým semenkem nebo semínkem té čisté myšlenky, která potom vytvoří nádhernou zahradu, ve které bude pro nás, pro všechny, mnohem lépe. Voda, jak tady bylo ukázáno, nám to všem krásně dokazuje. My jsme velice rádi, že pan Masaru Emoto přišel, dá se říct, v pravou chvíli, nebo možná za 5 minut 12, možná už ve 12, možná ve 12:05, já nevím, ale opravdu v pravou chvíli přišel s důkazem, hrubohmotným důkazem, pro všechny ty materialisty a ty, co ještě pořád váhají a říkají si, a co když, já nevím, ale něco se mi na tom nezdá. Tak bez jakýchkoliv předsudků, bez jakýchkoliv dogmat, bez jakýhokoliv přesvědčování a nějakých, já nevím, jak velkých důkazů a spisů, tady máte důkaz na krystalech vody, jak myšlenka, slovo, hudba, obrázek ovlivňuje vodu, která je tady v našem těle. Je jí tam opravdu hodně. A mnozí z nás, i když tuhletu přednášku teď budete mít v sobě prožitou a pojedete domů, tak už zítra si to nebudete uvědomovat nebo zapomenete právě v tom návalu té všednodennosti a těch každodenních problémů, že sebou pořád nosíte vodu, která do sebe vstřebává veškeré informace z okolí a zároveň do ní můžete i vy vkládat informace, které chcete. A zároveň ji můžete chránit, můžete ji prosvětlit, můžete ji očistit. Je to opravdu na každém z nás. Zde se může úplně nádherným způsobem využít naše svobodná volba a bude to správně. Nebude to jenom výmluva, jak se lidé často vymlouvají, že říkají, ale já mám svobodnou volbu, na toho mi nic neříkejte, to je prostě moje věc, to vy tady budete povídat a tak dále. Ne. Tohle to je zrovna případ, kdy opravdu svoji svobodnou volbu můžete využít pro sebe. A potažmo pro všechny další chvíle, které budou nejenom vaše, ale budou i těch ostatních, které s vámi budou žít a budou vedle vás žít. Samozřejmě, že pokud se člověk na cestě čistými myšlenkami po té zahradě, když zahradě začíná tu zahradu očišťovat, zrývat, dává tam rostliny a tak dále, plevel dává pryč, prořezává stromy a tak dále, aby to mělo opravdu ten nejčistší tvar, nejčistší formu, kterou on je v tu chvíli schopen si představit a vytvořit, tak samozřejmě zde přichází jedno velké nebezpečí. Protože, jak je to tak i v životě, když si vezmete bílou košili, bílé kalhoty nebo si vezmete bílé šaty a vyrazíte do města nakoupit, tak dříve či později pravděpodobně s tou největší pravděpodobností přijdete domů a budete tam mít stejně nějaký ten, nějakou tu špinu z tramvaje a z metra nebo nějakou tu šmouhu tamhle a tamhle, takže přijdete domů a budete mít tu oblek zašpiněný. A takhle to samozřejmě funguje i s těmi myšlenkami, které se člověk snaží očistit. Takže když vy si očistíte svoje duchovní roucho, když to řeknu takto, a pak půjdete do města, tak se daleko více na něm zachytávají všechny ty nečistoty, protože se rozcitlivíte na daleko větší formu nebo daleko větší frekvenci. A to znamená, že potom, když procházíte kolem určitých typů lidí, jakýkoliv, nebo stojíte v tramvaji, držíte se, nebo v trolejbuse, v Bratislavě tam kor, tam jsou řidiči, kteří zvedají trolejbusy na zadní, tramvaj skoro taky. Takže máte co dělat, aby se udrželi. Tak kolem vás nebo vedle vás stojí člověk a vy v tu chvíli můžete zachytávat daleko, ať už chcete nebo nechcete, v myšlenkové formy, které najednou vám přichází a vy si říkáte, odkud se to vzalo. Vás to obtěžuje, vás to může potom pronásledovat, pak vystoupíte z toho autobusu nebo z tramvaje, jdete a pak vás to pořád nějak provází. A máte s tím problémy, musíte to zahánět až jakoby někdy až silou a tak dále. Protože opravdu čím člověk se pročistí, tak potom tady ty všechny ty okolní vlivy cítíte, vnímáte je daleko víc a víc vás mohou ještě jakoby zasáhnout. Ale nic není dáno na pospas. Nejsme v rukou žádných v nějaké libovůli někoho, kdo by nám chtěl poroučet, ale je to tak dokonale vymyšleno, že právě do celého stvoření, abychom si udrželi naše čistá roucha, abychom si udrželi a naše zahrady stále vzkvétaly, byly dány zákony stvoření. Když to řeknu takto, zákonitosti stvoření, zákony vesmíru, zákonitosti přírody, kosmu, já nevím, jak to kdo nazývá, všiml jsem si, že mnoho lidí má problém, když slyší slovíčko zákony prostě, tak si to představí pod přírodními, duchovními, jak chce. Na tom se teďko nemusíme zastavovat. Ale prostě jsou dány zákonitosti do stvoření, které vám po jejich poznání a po jejich vložení do svého života pomáhají udržovat to duchovní roucho a zároveň tu vaši myšlenkovou zahradu čistou. Protože jsou v nich zakotveny pomoci a veliká ochrana pro každého z vás. Takže tady nastává ten moment, že se opravdu potom můžete obléknout do té bílé košile, do bílých šatů, můžete vyjít ven a s těmito zákonitostmi, pokud je budete znát a pokud je opravdu ze srdce budete chtít žít a naplňovat, ne protože vám to někdo řekl, ne protože jste právě teď tady slyšeli tuto přednášku, to ne, ale protože to prostě chcete, že to cítíte, že to prostě nějakým způsobem vnímáte, tak to je to pravé živoucí ano. Tak to vám vytvoří a to vám bude dávat tu nádhernou ochranu, krásný světlý štít, který díky těmto zákonům funguje v celém stvoření. Takže vy nejenom, že se oblíknete do toho bílého roucha, do těch bílých šatů, ale vy se jakoby obléknete do zákonitosti stvoření. Vy si je navléknete na sebe, jakoby štít, ochranu, jestli mi rozumíte, jako brnění. A ty vás samozřejmě, pokud člověk bude o nich vědět, ve všech těch souvislostech, které jsou tam, to není jenom prostě odsuď pocuď, všechno se to rozvíjí, všechno je to živoucí, to je všechno tak nádherné, že i teď, když budeme říkat, že to je všechno, tak to není všechno. Pořád to pokračuje dál a pořád se budeme snažit dál lidem říkat, kam až to pokračuje, pokud bude nám to dáváno ve vědění a zároveň i vy to budete prožívat. Takže proto ta dnešní přednáška se jmenuje nejenom o čistých myšlenkách, ale jmenuje se i o těch přírodních nebo vesmírných zákonitostech nebo duchovních zákonitostech stvoření. Protože kdybychom vám mluvili jenom o čistých myšlenkách, tak je to sice všechno pěkné, ale pak byste šli do toho autobusu nebo už jenom tam na silnici nebo tam někam směrem na tu stranu nebo na tu druhou stranu. Potkali byste někoho, kdo by vás z toho rychle vyvedl a vy byste rychle to vaše roucho, které by starý chviličku bylo čisté, zase měli zabahněné. Abyste se říkali, co teď s tím? Samozřejmě můžete znovu usilovat, tlačit to rozumem, to je velice náročné očisťovat, ale daleko snaží poznat ty zákonitosti stvoření, protože oni sami v sobě mají zakotveno mnohem víc, než se teďkon dá v tuto chvíli vysvětlit a vůbec předat slovy. Je to na prožitku. To člověk musí prožít. Každý ten zákon musí člověk prožít sám v sobě a na něm si potom uvědomí, tak takhle to funguje, tak toto je ta pomoc, to je ten štít, to je ten záchytné lano, prout, paprsek, který může pomoci na každé cestě každého z vás tou vaší zahradou, kterou se budete muset procházet až do konce svého života na této zemi. A když z této země budete odcházet, tak nepůjdete zahradou vašeho souseda, který má hezkou. Vy budete muset projít tou svojí zahradou. To znamená, že tady na tom příkladu, že budete muset projít tou svojí zahradou proto, že tu odpovědnost za vaše skutky, činy, myšlenky, slova, za vaše sázení, pořád sázíte. Každým slovem sázíte, každým pohybem sázíte. Obrovskou odpovědnost. A té odpovědnosti nás nikdo nezbaví. Neodejdeš, dokud nezaplatíš. Do posledního haléře. A další taková to přirovnání se dají k tomu přirovnat. Takže tou zahradou, vaší zahradou, i já tou svojí zahradou budu muset projít. Takže my jsme tady na zahradní slavnosti a tady pan Byčák tak krásně mluvil o zahradě, o tom sázení, o těch stromkách, o všem tom, co se tady ještě všechno chystá. Tak aby ta naše zahrada byla stále čistší a abychom mohli skrze tu zahradu projít s plnou zodpovědností, hlavně s radostí a možná tou zahradou potom budou moct projít i ty další, co půjdou po nás. Protože my už dáme vzor. Vy tou zahradou dáte vzor. A pak kdokoliv půjde kolem, tak se podívá, řekne, ten člověk je opravdu jiný. Ten vyzařuje něco jiného. Ten má něco zvláštního, zvláštní charisma, zvláštní energie kolem něho. Něco prostě z něho proudí, něco tak příjemného. A když se podívám, jak žije, na jeho práci a tak dále, tak to může být vzor, který právě z toho budou čerpat nejenom ty děti, ale budou čerpat i ostatní lidé. Takže to je jako kdybyste prošli kolem zahrady, která vás velice inspiruje. Jako tato zahrada může inspirovat každého z vás a takovýchto zahrad může být po Čechách mnohem víc, já nevím. Tak taky máte touhu, jak tady bylo řečeno, protože tady cítíte ty myšlenkové formy, jak ten člověk nebo ty lidé, co tady pracovali na této zahradě, při té práci mysleli myšlenkama na to, jak ji budou rozšiřovat, jak ji vytvářet, jaká radost jim to přinášelo, co všechno by tady chtěli ještě lidem ukázat a tak dále. Takže vy potom získáváte ten obraz i při té návštěvě a při každém dalším návratu domů nebo kamkoliv přijdete, si na to vzpomenete a vás to inspiruje, dává vám to vzor do budoucnosti. A takhle je to úplně se vším. Takže to je jenom takové připodobnění těch čistých myšlenek, těch zákonitostí, které jakoby štít, obranný štít, zbrnění, pomáhá každému z nás na té cestě životem, abychom si na naší snaze očistit si to naše roucho, duchovní roucho, ho už více nezašpinili, zbytečně. Tím, že to nebudeme vědět, tím, že budeme myslet jenom na sebe, tím, že budeme příliš egoističtí, měšitní, neústupní, tvrdohlaví a všechny ty další vlastnosti, které nás provázejí životem a které mnozí máme a víme, že s nimi bojujeme a musíme je překonat. Protože to, co na té druhé straně potom člověk může prožít a sklidit a čím se může projít, to je určitě nádherné. To je tak nádherné, že se to naozaj nedá ani žádným slovem vybarvit. Tak já zase přidám slovo Janovi.
Já se musím vždycky smát, když slyším pana Kříže mluvit po slovensky. My to trénujeme, přiznáváme se. A je to vždycky hezké toho druhého takto slyšet. Takže i čisté myšlení je mostem pro to, abychom mohli komunikovat s přírodními bytostmi. Protože podívač přírodní bytosti se udržují v čistých záchvěvech, tak když my se k ním chceme přiblížit a něco společně s nimi budovat nebo spolupracovat, tak musí být naší první velikou snahou žít čistě a myslet čistě. Teprve potom se nám může odkrývat ten čistý svět, který je v přírodě schován a v těch jemných úrovních. Mnozí z vás si jistě pokládají otázku, kde se schovává celý ten myšlenkový svět, co již člověk vytvořil. K tomu vám mohu povědět toto. Podívejte se v noci na nebe a uvidíte obrovský vesmír, do kterého plynou všechny vaše myšlenky. A podle zákonitosti, už tady máme to slovo zákon, přitažlivosti stejnorodého, jsou určité myšlenky přitahovány ve vesmíru na určitá místa. Tam vytvářejí své vlastní světy. Vesmír je obrovský a právě proto, že je tam mnoho planet, mnoho souhvězdí, tak oni vytváří určitou zvláštní vibraci, určité záření a jsou schopni vytvářovat nebo přitahovat nebo vytvářet prostor pro zakotvení určitých myšlenkových forem. Proto každá naše myšlenka, když byla procítěná, když byla dostatečně silná, tak putuje ve vesmíru do stejného shromaždiště. A protože myšlenka není jenom mluvené slovo nebo jenom něco, co by znělo, je to obraz, tak se z těchto obrazů formují celé světy. A tak v tom, co myslíme, je skutečně náš osud nejenom zde na zemi, ale i po smrti. A tak mnozí lidé, kteří žijí příliš ve fantastických filmech, ve sci-fi a tím podporují vznik myšlenkových světů, které se zabývají o tom, jak putují z jedné planety na druhou, tak skutečně po smrti je jejich duch přitažen na místo do myšlenkového světa, kde skutečně lítají z planety na planetu korábama. Už jsou mrtví, oni mnozí si neuvědomují, že jsou mrtví, jsou v podobném světě, který je myšlenkový, ale tento myšlenkový svět není věčný. A pokud chceme v našem životě nabrat to kormidlo k něčemu, co skutečně je věčné a za čím se vyplatí usilovat, tak je to pouze za duchovním. Pouze duchovní zůstává věčně. To znamená, že myšlenka patří do hmoty, do hmotného. Není duchovní. To znamená, pokud chceme, aby náš duch dokázal doputovat až do těchto nádherných světlých niv, o kterých se hovoří v různých náboženstvích jako o ráji, tak je potřeba, aby se začal zabývat duchovními věcmi. A právě první cestou k tomu, aby začal vnímat čistý duchovní svět nebo jemný svět, tak je právě čisté myšlení. Kde je čistota v tom hrubohmotném, tak se vytváří přirozeně most pro to čisté duchovní. A čisté myšlení je úplně první krok za zduchovněním, za to, že si budete moct zjistit, že jdete dobře, protože ten, kdo se vydal cestou k tomu, aby byl dobrý, aby všechny jeho myšlenky proniklo dobro a vůbec už jeho chtění není jinak než dobré, tak si tím vytvořil celou budoucí cestu. Bude to chtít vodu a čistou vodu. Karle, vodu. Vítr je dnes obzvlášť silný a po smrti to s námi bude vypadat asi tak jako dnes s tímto větrem. Budeme hnáni přesně na to místo, kam podle přitažlivosti stejnorodého patříme. Zde, když jsme teď v tomto hrubohmotném těle, tak se dokážeme něčeho přidržet. Kotví nás toto hrubohmotné tělo. Ale po naší smrti nás žene jemný proud, myšlenkový proud, přesně na ta místa, kam patříme. Tam už se mu nebudeme moc bránit. A sami cítíte, nebo já to aspoň cítím, když stojím, že ten vítr je opravdu silný. On se hlásí, on to chce ukázat, že opravdu je silný. A takto, jak je třeba teďkon vítr silný, tak si představte, že když se teď na zemi celé dění zrychlí, to znamená, že do nitek veškerých lidí přijde mnohem větší síla, která všechno urychlí, tak jak to lidé na celé zemi už vidí, že se to skutečně děje. Urychluje se přírodní dění. Vznikají katastrofy takové, jaké dřív nebyly. Příroda jakoby dostávala novou sílu. Tak podobné to je v tom myšlenkovém světě. I v tom myšlenkovém světě začnou, nebo už začaly, takovéhle bouře a takovéhle změny. Co to znamená? Znamená to, že ke každému člověku, který vytvořil určitý myšlenkový svět, nebo se zaobírá určitými myšlenky, tak se začne všechno to jeho rychle vracet. A pokud to bylo všechno čisté, tak mu to pomůže dál. Tomu jeho tělu to prospěje a podpoří to v jeho dalším vývoji. Ale pokud to bylo negativní, tak jak jsme si ukázali na těch krystalech, tak to k němu bude vracet to negativní. A protože existuje zákon zvratného působení, to znamená, že to, co vyšleme, se nám zase vrátí, to víme každý. Když řekneme někomu zlé slovo, tak nás za chvíli potká to zlé slovo třeba i z jiných úst, ale přijde to. Tak je to i s tou myšlenkou. My jsme něco zaseli, ono to letí vesmírem, nabere to cestu, po té cestě to nazbírá stejnorodé myšlenkové formy, to znamená, že to zesílí a vrátí se nám k to zpět. A protože náš mozek je velice citlivý orgán, tak pro lidi, kteří se nenaučí v budoucnosti čistě myslet, tak bude obtížný život, protože se jim může stát, že jejich tělesný aparát nevydrží nápor negativního myšlení, které sami vytvořili a které se k ním bude vracet. Tak veškeré bouře, veškeré bouřky, větry mají snahu vždy všechno očistit. Tak podobně to bude i v tom myšlenkovém světě. Ač se to pro mnohé zdá v současné době nereálné, tak mnozí to již pociťují, vnímají sami na sobě. Vidíte, že čistá voda je pořád potřebná, protože když vítr napne své síly a zhodí vázu, jakou jsme i my, tak ta voda může vytéct. A tak musí každý znát z nás mít svůj zdroj, ze kterého čerpá, ze kterého si může do sebe natočit znova tu čistou vodu, kterou může vylít právě nějaký těžký případ v tom určitém životě, že jdeme, vylije si na nás zlost náš šéf a my máme úplně zkažený den. Zákonitá reakce je, že přijdeme domů a svoji zlost vylijeme na svoji ženu. A žena to vylije na své děti. A takhle to stále pokračuje. Je to proces, který, když by se tomu člověk nepostavil, to znamená neměl kde čerpat tu čistou živou vodu, tak by to neustál. A tato čistá živá voda se dá čerpat pouze z čistého niterného napojení. Takže každý z nás musí nalézt to, že se dokáže vnitřně naladit něco, na něco čistého, ušlechtilého a snažit se o to, aby se dokázal v tom udržet po celý den, po celý týden, po celý měsíc a nakonec po celý život. To je ta snaha, o které jsem zde mluvil. Pokud se nám to podaří, tak potom můžeme i to, že se na nás někdo zle oboří, proměnit v dobré. Je to v onom, jestli vás někdo uhodí v levou tvář, nastavte mu tu pravou. Ale ta pravá znamená to, jak se to má správně dělat. Ne tu vaši pravou, aby si do ní mohl znova bouchnout. Je to tak, abyste mu ukázali vzorem, že vy to umíte jinak. A když se lidé naučí čistě myslet, tak založí na zemi mír, radost a štěstí. Protože v čistém myšlení také člověk zapomíná sám na sebe a chce hlavně pro druhého to dobré. Může z toho vzniknout vždycky jen něco nádherného. A proto se nebojte toho zápasit se svými myšlenkami, snažit se udržet si skutečně to čisté napojení, ať jste kdekoliv. K tomu vám může pomoct literatura, kterou tu máme. K tomu vám můžou pomoct další a další věci, které už jste mnozí vyzkoušeli. K tomu může pomoci i to, když se tady seznámíte s někým, s kterým se spřátelíte, a v budoucnu se zase setkáte a o těchto důležitých duchovních věcech budete spolu rozprávět, budete si o nich povídat. Protože i to, když dva lidé se sejdou, nebo dva, nebo tři, tak může být světlo mezi nimi. Tak jako Ježíš hovořil, sejdou-li se dva nebo tři ve jménu mém, já jsem uprostřed nich. Je to v tom smyslu, že když se dva sejdou nad nějakou věcí, ta je uprostřed nich, oni ji řeší a začíná ožívat. To znamená, že pokud chceme, aby na zemi bylo lépe, tak musíme nejdříve to vytvořit v myšlenkách. Určitě si všimnete, že než třeba byl komunismus, tak nějakou dobu se pěstovala idea komunismu. Idea totožné je s myšlenkou. To znamená, že lidé se zabývali ideou, snažili se ji realizovat nejdřív v malém množství a teprve potom se to přeneslo do toho hmotného. Ale oni už sami to v tom hmotném zkoušeli. A když se to naučili, nebo zjistili, že je to dobré, což komunisté si mysleli, že to bude lepší než kapitalismus, nakonec se ukázalo, že to není lepší. V každém případě nás to nemůže zastavit v tom, abychom takovouto ideu, kterou už jsme našli, to znamená o duchovním způsobu života na zemi, o čistém způsobu života na zemi, abychom se jí snažili sem do té hmoty zhmotnit. A to nejde jinak, než že to zkoušíme na svém každodenním životě, že se přemáháme a že nakonec vítězíme. A když jednou upadneme, tak nesmíme dlouho brečet. Nesmíme se dostat do pozice, že si začínáme říkat, ty jsi špatný a ty jsi k ničemu. Protože když už znáte zákonitosti toho, jak působí myšlenka, tak víte, že to, co si o sobě člověk myslí, tím se také stává. A ta voda v něm se tím začíná ovlivňovat. To znamená, je dobré to rychle zhodnotit, sáhnout si skutečně na své dno, ano, jestli to člověk udělal tak, že to opravdu chtěl, nebo jestli to bylo jenom tak z nedbalosti, ale nezžírat se s tím. Prostě říct, příště to udělám jinak. A mnozí z nás mají zaryté určité vzory chování. Tak je potřeba, když jsem něco udělal špatně, je potřeba se zastavit a podívat se na to, jak se to dalo udělat lépe. Tím už v myšlenkovém světě začínáte vytvářet pro sebe novou formu a samozřejmě i pro druhé, protože vaši zahradu mohou používat i druzí lidé v tom, že se do ní podívají. A podívají se, jak ty to děláš. Aha, takhle. A v tom jemném vycítění to můžou jako vzor převzít. To znamená, že když najednou zhodnotíte, no já jsem to mohl udělat takhle a takhle a takhle, tak se vám začíná formovat to, že jednou to tak můžete i udělat. Ale když to jenom tak necháte, přejdete a řeknete, no udělal jsem to špatně, já jsem hroznej, a jenom se tím budete trápit, tak vy si nevytvoříte nový vzor, nevytvoříte si nový obraz, to znamená, že se z místa nepohnete. Tak je to i se zemí. Pokud se nikdo nebude zabývat tím, jak to má na zemi vypadat, tak se to na zemi nezmění. Protože vždycky musí být nějaký předobraz. A to je na nás, na lidech. Takže vraťme se k tomu případu. Něco jste udělali a teď už to nechcete znova udělat. Chcete to udělat jinak. Tak je potřeba skutečně vidět to před tebou, přesně ta situace, a příště to udělám takhle. A říct si, ano, příště to udělám takhle. A vidíte před sebou přesně, jak ten člověk přišel, jak vy jste zareagovali a jak teď už budete reagovat jinak. Tím jste si dali formu, po které můžete, až se vám ta situace znovu vrátí, po které můžete šáhnout. Pokud si tu formu nevytvoříte, tak nemáte po čem šáhnout. A je to tak se vším. Když člověk má nějaké slova neslušná, která řekne, když mu něco nejde, a teď prostě to řekne, že je prostě rozčílený a řekne to, tak mu nepomůže si jenom říct, no zase jsem to řekl, příště to udělám jinak. To nestačí. On musí vymyslet, co udělá v té situaci, když ten okamžik zase přijde. To znamená, jestliže používá nějaké slovo, tak musí vymyslet nějaké slušné slovo, které přitom použije. Pokud to neudělá, tak se to s ním pořád bude vléct a on si bude nakonec myslet, že má slabou vůli a že to prostě nedokáže a podlomí se sám, protože si přestane věřit. Já ve svém životě jsem poznal, že asi nejlepší, když se vám něco stane, tak přesně zhodnotit tu situaci. Prostě třeba se bouchnete do prstu kladivem, když hovořím o mužích, bouchnete se do prstu, au, to bolí, to jsem se teda bouchnul. Vy zkonstatujete, co jste udělali, no ale vy nehovoříte žádné negativní slovo, nemusíte si ulevovat něčím negativním a nezatížíte ani jakoby myšlenkový svět nebo lidi okolo. Všechno se dá řešit čistě pozitivně. Prostě zkonstatujete tu věc taková, jaká je. Bez negativních emocí, protože kdo se naučí čistě myslet a čistě cítit, tak prostě to bere jako součást toho života. Prostě tak čistě, jak jsem se bouchnul, tak to řeknu a je to a jdeme dál a ať je to dobré a jdeme dál. Nebo se to pofouká, ono to funguje, i když se skutečně bolízka pofouká, protože když fouká maminka dětem na to, když si bouchli do prstu nebo si něco udělali, tak ona přitom přeje, nebo myslí na to, ať ho to přejde, ať je to dobré. A skutečně, jakoby do toho dechu se to dá. Tak i vy můžete si sformovat, ať je to dobré. A ono to fakt přejde mnohem rychleji a snáz. To jsou zákonitosti, které jsou ve stvoření. A já vám to všechno poukazuju i v tom malém, i v tom velkém. To znamená, všechny tyhle ty věci můžete přenést do toho celosvětového jednání. To znamená, vy když uvidíte, že v televizi se něco stalo, jsou zprávy, a že to třeba ten státník řešil tímto a tímto způsobem, vy i hned můžete v myšlenkové formě vytvářet, jak by to měl dělat, aby to bylo správně. A tyto ty myšlenkové formy, protože se nestrácí, zvlášť pokud jsou proslovené nebo myšlené skutečně jakoby procítěně, tak přinášejí nebo se akumulují a po určitém čase přinesou to ovoce. Další příklad řeknu třeba. Pod námi bydlela paní, která velice křičela na své děti. Ten její křik, cokoliv když provedli, tak to nebylo jenom minuta. To byla čtvrt hodina a déle. Ty děti byly psychicky dost zdeptané a začaly z toho i koktat. A jednoho dne jsem to již nevydržel a šel jsem dolů a paní jsem řekl, ať na ně nekřičí a že už to hraničí jako i s tím, že na ní může přijít i sociálka, protože to už je týrání dětí. Mělo to nějaké dohry, ke kterým se vrátím, ale nejzajímavější bylo to, že když jsem se večer setkal s mojí sousedkou, která bydlí nahoře nad námi, tak ona mi vyprávěla. No to je dobře, že jste tam šel, protože my jsme se tam s dcerou také chystali. Už jsme to také nemohli vydržet. A mně v tu ale chvíli došlo, že to, že jsem tam šel i hned, že jsem nad tím ani nepřemýšlel, já jsem si teď uvědomil, že já jsem slyšel, jak na ně křičí. Já jsem vůbec nepřemýšlel, já jsem prostě vstal a šel jsem tam. Tak já jsem si uvědomil, že ona, ta sousedka, vytvořila myšlenkový vzor. Ona prostě zhodnotila, že už je potřeba tam jít. A já jsem pouze zachytl celou tu formu a šel jsem a jako rytíř jsem to tam vykonal. A v tom se vám dostává i poznání to, jakou žena má obrovskou moc, protože tohle je hlavní úkol ženy. Sformovat v myšlenkách to, co se má udělat. Ona utká to, co je potřeba udělat, a pak se najde někde nějaký rytíř, který jde a do té hmoty to vtlačí. A mělo to takové dohry zvláštní, že večer, když se vrátil přítel té paní, co bydlí pod námi, tak u nás zazvonil a jako co si to dovoluju, co jsem řekl té jeho přítelkyni. A já jsem mu ještě povídal, říkal jsem mu, že to opravdu není dobré, to, co dělají. Pán se naštval, bouchnul do mě. A tak já jsem mu říkal, že aby se nedivil, kdyby se mu něco stalo. Protože každému se všechno vrací. A protože on se nezabývá duchovními věcmi, tak to pochopil tak, že asi si pozvu partu kamarádů a dostane deku. Tak z toho byl překvapený. V každém případě já jsem to tak nemyslel. A ještě doma jsem skutečně prosil vzhůru o to, protože modlitba je obrovsky silná, aby se to nějakým způsobem vyřešilo, aby ty děti nebyly tak týrané a prostě něco se stalo. A představte si, potom, když jsem odjel, myslím, že jsme zrovna jeli na výpravu za přírodními bytostmi, tak když jsem se vrátil, tak mi žena vyprávěla, že sousedi pod námi se odstěhovali. Tohle se stalo v úterý a v sobotu se odstěhovali. Muselo to být zřejmě tak všechno naakumulované, už hodně, a i to, když se skutečně použijí k tomu jako duchovní síly, že na ty lidi musel padnout buď veliký strach, nebo nějaký obrovský neklid, že už tam prostě nemohli ani chvíli vydržet. A v sobotu se zbalili a byli pryč. Pod námi je teď byt volný. Takže pro mě je každodenní život vždy překvapením, když člověk využívá těch zákonitostí, které zná. A vím také jednu věc, že kdybych se tomu zlu nepostavil, tak oni si budou myslet, což mi potvrdil ten pán, on vůbec nevěděl, že dělají špatnou věc, on mi řekl, to máme snad na ty děti vzít vařečku. Ale já z vlastní zkušenosti vím, že někdy je lepší plácnout po zadku, než čtvrt hodiny psychicky týrat. A tak on se aspoň poprvé dozvěděl, že taky může být jiná cesta, než jenom křičet na ty děti. A protože existuje zákon, kdo zlu neodporuje, ten se provinuje. Teď si ho poslední dobou si ho hodně předříkávám. Tak si uvědomuji, že všude, kde se to zlo děje a my nezasáhneme, tak vlastně necháme to zlo růst. A pro mě to byl zase důkaz toho, že když se někdo z nás postaví tomu zlu, tak sice to zlo přijde a bouchne si do vás. Ale rytíři by to měli vydržet. My muži jsme na to stavěný, pro tu ženu by to bylo horší. Tak to bude stejné, když se pustíme do boje s tím, jak to tady na zemi vypadá. Tady na zemi je mnoho zla. A někdo s ním musí něco udělat. Určitě musíme začít v myšlenkách. Vůbec pro ženy je to životní úkol, aby v modlitbě a v myšlenkách formovali to, jak to na zemi má být krásné. A ty, my muži musíme být ty rytíři, co vyrazí do boje, co vytáhnou z pochvy ty své meče a budou bojovat za pravdu. A otevřeně řeknou, co kde není, dobře, postaví se proti tomu zlu. A od toho zla můžeme čekat protiúder, to je logické. Taky si do vás bouchne. Ale světlo a pravda a dobro je vždycky silnější. A nakonec zvítězí. Ale musí mít zvítězit skrze někoho. A to jsme my. My musíme být prostředníky pro tuto světlou sílu. Nic nemůže nastat samo. To je potřeba si uvědomit. A proto, když mám přátelé, kteří bojují v uvozovkách na těch frontách svých a vidím, jak se jim to daří chvíli nebo chvíli ne, tak vím, že v tom nejsem sám a je to pro mě velikou podporou. Tak jako může být podporou pro vás, že jsou tu lidé, kteří se snaží o dobro, kteří se snaží o čisté myšlení, o čistý život. A účel tohoto zahradního dvora je to, aby to v každém člověku, který sem přijde, aby to v něm podpořil a dal mu naději, že je to možné na zemi vybudovat. Já to zase předám panu Křížovi.
Tento způsob přednášení nás trošku svazuje, protože ten, kdo nás zná z přednášek, tak ví, že to trošku je jiné, ale i tak se snažíme to takhle nějak posunout dopředu. Moc krásná slova, já bych k ním dodal teď, co jsem si tak zapamatoval, ty poslední věty. Co bychom to byli za muže, kdybychom nedokázali změnit špatnosti tohoto světa? Chlapi, muži, otcové, dědové, strýcové, strejdové, je to na nás. Ženy, matky, tety, dívky, slečny, ušlechtilé dámy, s vaší pomocí, s vašimi myšlenkami a náručí vztyčenou vzhůru jsme schopni snést i modré z nebe. Možná pohneme právě i s těmi špatnostmi, aby tento svět nejenom pro mě, ale pro všechny nás byl daleko lepší, protože víme o těch špatnostech, slýcháváme je dnes a denně, čteme je dnes a denně, procházíme kolem nich dnes a denně. Ale nikdo je nedokáže vyřešit, protože jak je psáno, Boží pomoc se může projevit jedině skrze člověka, skrze lidi. Mnozí čekají zásah z hůry, mnozí to vidí v roce 2012, mnozí to vidí v jiném letopočtu a v jiných, já nevím, dnech. Ale ono to může nastat i zítra, pozítří, za týden. A samozřejmě, tak jak dneska tady prožíváme, že přírodní bytosti mají opravdu velikou sílu, tak ty jsou nastartovaní stále víc a víc. Jak tady bylo řečeno, že tento rok opravdu příroda, když se podíváte kolem sebe, my jsme to s manželkou letos taky konstatovali, nevím, v jakým měsíc to bylo, ale ze začátku roku jsme začali konstatovat, že jsme při těch procházkách v přírodě zjišťovali, že je to daleko živoucnější. Jakoby, kdyby se příroda odpoutala v nějaké jakoby neviditelné vazbě vůči člověku, kterou doposavat jakoby držela a najednou jde v té své cestě, která jí je jakoby vytyčena, nebo kterou ona má splnit ve svých darech, jde daleko silněji, mocněji, podporována těmi bytostmi z hůry, podporovaná těmi zákonitostmi a samozřejmě nám to teďkon stále víc a víc dokazuje. Mnozí mluví o globálním oteplování, někteří tvrdí, že to je nesmysl. Mnozí nás chtějí ukonejšit tím, že to, co jak se teď chová příroda, že to je vlastně normální, zvykněte si na to. Příští rok tady budou 50 nebo 40 a sníh bude, já nevím, v červenci a oni řeknou, že to je normální, to se zase koloběžně vrací, to jsou takové ty tisíceleté okruhy. A je to nesmysl. To jsou rozumové vysvětlivky jenom proto, aby ukonejšili lid, aby nebyla panika. Aby nehledali duchovní příčinu, aby se nesnažili napojit se vzhůru, aby nehledali odpovědi a hlavně smysl toho všeho. Co pak nám to asi chce říct? Co pak nám asi tady ten bytostný větru dneska chce říct? Já jsem říkal z legrace dneska, že oni to tuší, že tady ta slavnost byla a bude a zase bude. Takže možná sedí v první řadě a hold, jak sedí, tak všude fouká. Tak jsme mu dneska prosili z legrace, aby si sedl do té poslední řady a bytostný hromu a blesku donar, aby radši bylo ještě dál, jako aby to chvilku podrželi. Ale oni mají taky radost a chtějí být s námi. My jsme to samozřejmě neměli možnost prožít na těch výpravách nebo výpravě za přírodními bytostmi a před tou výpravou jsme samozřejmě měli ještě s bojovníky, se spolubojovníky, já to tak zlegrače někdy říkám, občas takhle vyjíždíme do přírody a snažíme se navazovat kontakty ještě hlouběji a osobněji a přinášet jim dary, tak jsme zažili krásné dva dny, které, dva nebo tři? Dva. A já měl pocit, že jsme těch dnů zažili 6. To bylo něco úžasného, můžu vám říct, to bylo tak něco nádherného. A pro chlapy, to je taková výzva, protože my jsme tam opravdu byli jak armáda bojovníků, která, my jsme tam dělali věci pro českou zemi. Pro vás, pro všechny. Bez jakýkoliv zjištního, že by se nám to mělo vrátit. My jsme to prostě byli, jsme o tom přesvědčení. My nehodláme hledat to, co nás rozděluje, rozpojuje. To dělají všichni ostatní. Že nás nechají namlsat, a pak, dokud to nebude tak, jak to říkám já, tak seš proti mně. Kdo není s námi, ten je proti nám. A takové ty různé způsoby. Najdeme to, co nás spojuje a to všechno ostatní můžeme probrat cestou. Tou světlejší cestou vzhůru. A samozřejmě se můžeme navzájem obohatit o spoustu prožívání, o spoustu poznatků, zážitků, vědění. Často mluvíme na svých přednáškách a zde to taky bylo prezentováno o zákonitostech, nebo jak je to? Zákonech? Ale ano, zákonech, jak je ta přednáška? Zákony přírody. A já už se teda chystám dlouhou dobu, že se nějakým způsobem budu muset i písemně vyjádřit na různých těch diskuzních fórech a článcích, které uveřejňujeme i v časopisech po internetu, že to bude muset do toho říznout trošku víc, aby lidi věděli, jakých zákonitostech vlastně mluvíme. Ze všeho nejdříve bych se měl zmínit, nebo měli bychom se zmínit o těch čtyřech zákonitostech, které mě se teda osobně velice líbí, protože to je takový základ a pod to zatím následují ty další. Takže ty čtyři zákonitosti, které hýbou celým stvořením, které bezpodmínečně, ať chcete nebo nechcete, ať sedíte nebo stojíte, ať ležíte nebo pracujete, ať spíte nebo se rozčilujete, ať jíte nebo ležíte zrovna v nemocnici, ať se modlíte, anebo se radujete, či snad pláčete, anebo si stěžujete, fungují pořád a neustále. Ten první zákon
je zákon přitažlivosti stejného druhu.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Ten druhý zákon,
zákon zvratného působení.
Co zaseješ, to sklidíš. Ten třetí zákon.
Zákon tíže.
Zákon tíže. Na tento zákon já jsem to asi zapomněl, snad ne. Já jsem totiž hledal taky nějakou takovou tu vysvětlivku, co se týče těch přísloví. Pamatujete si, co jsem na to říkal? Asi ne. Zákon tíže. Jo, už jsem si vzpomněl. Děkuji. Své bohatství si střádejte nahoře a ne dole, protože cokoliv si budete střádat tady dole, ať už svými špatnými skutky, nebo svým bohatstvím materiálním, tak vás to bude jenom tát dolů a nahoru vás to nevytáhne. A ten poslední zákon?
Zákon pohybu.
Zákon pohybu. Bez práce nejsou koláče. To jsou zákony, které prostě hýbou celým světem pořád. Věděli to naši babičky, to věděli, dědové to věděli, prababičky to věděli. A když se na ně podíváte potom samostatně zblízka, tak zjistíte, že vlastně jsme v nich pořád. A pokud je člověk správně uchopí a začne ve svém životě praktikovat, tak vlastně nemá o co přijít, jenom spíš získává. Ale lidé, jelikož lidé už po staletí nebo tisíciletí, zní to sice drsně, tyto zákony překračují stále více a více, protože si myslí, že poručí větru i dešti a dalším věcem, tak ve svém utrpení, ve svém klopítání, ve svém zapomínání bylo nutné vyslat na tuto krásnou zemi další záchranný paprsek, lano, naději, aby se ten človíček, který si myslí, že pohne celou planetou, zastavil a uvědomil si, že takhle to dál nejde. A samozřejmě všichni dobře znáte desatero. Desatero bylo dalším velkým pomocným vodítkem a nadějí nejenom pro židovský národ. Protože pokud desatero budete číst ve formě, kterou právě přineslo nakladatelství Volání, tak budete velice překvapeni, opravdu velice překvapeni, a to nedělám, protože bych chtěl dělat nějakou reklamu, já sám to nemám rád, ale pokud něčemu věřím a jsem o tom přesvědčený, tak tohle to můžu opravdu velice doporučit, vřele doporučit, že pokud budete číst zákonitosti desatera v tomto podání, kdy jsou velice lidsky vysvětleny a jsou tam vysvětleny takovým způsobem, že vám to odblokuje mnohé špatné představy a ty vzory, které jsme měli. Já jsem si třeba dlouhou dobu lámal nad tím cti otce a matku svou. A měl jsem to jako za bezpodmínečně. Musíš. Ale nakonec mě tato kniha pomohla si to uvědomit, že to tak není. A nejenom tato kniha, ještě i další kniha mi k tomu pomohla. Protože tam se mluví o tom, že každý z nás, kdo se stane otcem a matkou, by měl být vzorem ctít otcovství a mateřství potom to dítě, které se by nebylo neposlušné a tak dále, tak potom tam to platí. Ale pokud je otec despota, opilec, hrubián, násilník, tak ho nemůže to dítě ctít a vůbec se nemusí s tím lámat hlavu, pokud by chtělo jít ve šlépějích desatera a říkat si, já ho musím ctít, ale přitom ho nemám rád. A to samý platí i o matce. I o ženách, které mateřství nenaplňují v té pravé čistotě a v tom pravém ženství. V každém zákonu desatera, které v této knize najdete, najdete spoustu odhalení a svým způsobem i jakoby tajemství, která vám rozšíří vědění a bránu do světa, do nového světa, vašeho světa, do vaší zahrady, do vašeho žití, kterou budou moct proudit úplně jiné myšlenkové formy, jiná přání, jiné představy, jiné obrazy. A ve všem tom člověk najde posilnění. V této knize, která se jmenuje Zákony pro život na zemi, najdete i 7 dalších zákonů. Lidé se ptají kolikrát, jak to? Proč? Kdo si to zase vymyslel? Proč dalších 7? To jsem si řekl taky. A taky jsem si řekl, co snad není možný, ty lidi si snad za chvilku to bude 20, 15, jak je to možný? Znáte takový ten pocit určitě, že jo? Ale zase to je jenom to s vlastní ego, takový to, že člověk ví všechno líp a myslí si, že už to jinak nebude, že se to nerozvíjí a nevyvíjí, ale život se fakt rozvíjí. A pak jsem zjistil po přečtení těch dalších 7, že vlastně ty jsou potřeba právě proto, že člověk znovu od té doby, kdy tady bylo desatero, klesnul ještě níž. Že zapomněl na čisté myšlenkové formy, na to, aby čistě myslel, že muži zapomněli, aby ochraňovali ženy, aby jim vytvářeli prostředí takové, aby jejich ženství mohlo skvétat. Zapomněli na harmonii mezi dáváním a braním. Chtějí jenom brát a brát a brát ostré lokty a tak dále. A tak dále. Tak to jsou jenom 3 názvy těch zákonů, které tady najdete. Takže potom, když si to přečte, tak si řeknete, je to vlastně jasný jako toto sluníčko, které právě teď vyšlo. Takže to není, že by si někdo troufal to rozšiřovat, protože by chtěl být chytřejší, že by chtěl někomu něco diktovat. A to je proto, že si právě lidé neuvědomují, že to klesání té země a těch našich myšlenek, činů se nějak nevylepšuje vždycky, všude, tak na pomoc, aby si to znovu uvědomil, bylo dáno, nebo posláno, sesláno, já nevím, jak to chcete, další vodítko, takový to, tak se zastav, tak víš co, tak když tě teda nepochopíš takhle, tak já to zkusím takhle, takhle. Já to kolikrát z legraci vyprávím, si představíte, že nahoře se koukají na nás, dolů, a teď vidí, jak to tam vypadá, tak si říkají, no teda oni to nepochopili. Co s tím uděláme? Tamhle to jsme tam udělali. Tak tam musíme poslat zase dalšího. Tak tam pošlou dalšího posla, který zase přinese nějaké to vidění a oni toho posla zase, buď to většinou ho zabijou, tak to bývá. Nebo je to mučedník, pak zahyne a pak si to uvědomí, že to vlastně z mučedníka se stane nakonec, že si uvědomí, že koho se stalo. A takhle to je pořád. Ale všechno má své meze, všechno má své hranice. Takže spolíhat se na to, že opět sestoupí nějaký mesiáš, anděl, já nevím, co ještě, a že to tady všechno zachrání, nastolí krásný svět a pak se teprve budeme snažit žít v tom krásném světě, tak to je přece mylná představa. Protože pokud to člověk nebude mít v sobě, tak to nemůže vybudovat. Mnozí lidé mi říkají, že nejdřív musí přijít velká katastrofa, velký soudný den, jak jsou ty americké sci-fi, že zemětřesení, katastrofy a já nevím, co ještě. A že právě potom ty, co zbydou, tak ty založí novou, jakoby nový svět. Ale teď si představte jednu věc, že pokud ty lidé, ať zbydou jakýkoliv lidé, nebudou mít v sobě zakořeněný vědění o všech těch souvislostech stvoření a o tom duchovním, tak to postaví zase jenom na tom, co oni sami prožili do té chvíle a co budou vědět. To znamená, pokud nebudou vůbec vědět, pokud přežijou, vám příklad, přežije parta vojáků a pár tady těch politiků, co budou někdo, a oni nemají žádné vědění a oni budou potom vytvářet ty další generace, tak to bude hrůza. Takže tady právě vidět na tom, že tohleto představa o tom, že nejdřív musí přijít velká apokalypsa, aby se to očistilo, tak toto nepomůže. Ono to pomůže, že se člověk zastaví, budou brečet, plakat, nadávat, prosit, modlit se, spousta lidí se možná nakonec obrátí na víru, ale to nebude stačit. Tam musí přijít k činu. K činu a k přesvědčení. Přesvědčení zevnitř. Tady to neříkám, protože bych si to přál, nebo že bych vás chtěl zastrašit. Vůbec ne. Já pořád věřím, že to všechno dobře dopadne. A říkám to proto, protože opravdu mnozí lidi si to takhle i přejou a vytváří si tenhle, tento svět si takhle vytváří. Ale takže pokud my začneme o těchto věcech přemýšlet, uvažovat, být opravdu jenom v myšlenkách, nic vás to nestojí, nikdo vás toho zkoušet nebude. Možná my na nějaké přednášce, ale to nevadí. Tak to za to opravdu stojí. A vy to potom můžete v myšlenkových formách předávat dětem. Víte o tom vůbec, že si večer můžete sednout ke svým dětem k postýlce a i když spí, tak si popovídat s jejich duchy, jako s jejich pomocníky, co je provází. Že k ním můžete mluvit a že se do nich může nalévat. A nebo jenom si sednout a čistě přemýšlet a přitvádět ty síly k ním, jenom na jejich postýlce, když budete sedět. A to všecko lze. Takže pokud člověk se začne zabývat těmito zákonitostmi, ať už těmi prvními čtyřmi, které jsou jasný, jakoby kameny, a na těch kamenech jsou sloupy, podstavce a sloupy. A ty sloupy jsou v této knize, nádherné knize. A nebude to jenom o tom, že to člověk přečte, ale že to začne opravdu žít. Samozřejmě, že to nebudete umět na poprvé. Samozřejmě, že já taky dělám ještě nějakou tu chybu a pak dostanu ránu, ubrousím si kus prstu, vždycky se bojím, abych si neuřízl kus prstu. To potom člověk potom víte, když se začnete s tím pohrávat, tak získáte, že tady zakopnete a tady dostanete ránu. To je právě proto, že se vydáte tou cestou a najednou ten váš pomocník, který to cítí, tak co má vás, nemůže to nechat. Šup, šup, no, nedív se, hold, děláš chybu, tak tady to máš. Chtěl jsi, vybral jsi, ano, vybral, jdu. Ale tohleto všechno se vystříbří a vy potom právě se rozcitlivíte a pak dokonce cítíte. Cítíte i, já dám příklad, že třeba jste v nějakém dni, potkáte přítele, vy s tím přítelem máte nějaký rozhovor. V tom rozhovoru se ale střetnete, jenom lehce se v tom střetnete v tom rozhovoru. Nemusí to být přímo roztržka nebo hádka, ale lehce tam je takový malinký zaiskření. Jdete domů, a doma najednou krajíte chleba, vy se říznete. A vás to zastaví. Říkáte si, proč? A pak si uvědomíte, no jo, já jsem mu vlastně řekl něco, co jsem mu neměl fakt říct, co jsem přehnal. Jako, rozumíte mi, že tam může být i tak naznačení, jestli člověk může uvědomit, nebo aby si dával daleko větší pozor s tím pohráváním si s těmi myšlenkami, kam je vysílá. A jak je prezentuje na veřejnosti, protože když tu myšlenku ještě chytíte, vemte si, že když opravdu někdo chytí myšlenku a začne ji se silou skrze slovo vypouštět ven, jakou to má obrovskou moc a sílu. A pokud ta myšlenka je zlá, tak může vytvářet opravdu velice nepříjemné věci, ale pokud je krásná nebo nadějná, pomocná, tak zase naopak vytváří naději, pomoc, ozdravení, A může to být samozřejmě i v trošku takové té formě přísnější lásky. To, že lidi si myslí, že to je takové bezbřehá láska, kdy se všechno do nekonečna odpouští, ale tam se člověk nic nenaučí. Kdybyste ve škole nedostali 5 a nezažili, že prostě hod před těma zkouškama se musíte to naučit, jinak propadnete, nebo jinak to, tak to taky by bylo by to do nekonečna. Byste studovali, bychom až do dneska. A nic bychom se nenaučili. Takže tam jsou určité dány hranice, které člověk musí naplnit, aby mohl jít dál, aby mohl postoupit na tom stupínku dál. Ale není to konečné, je to pořád dál. Takže
já to pomaličku ukončím, protože abyste se ještě před dalším programem se tady mohli projít. Co je potřeba si z této přednášky vzít? To, že my naší myšlenkou můžeme formovat budoucí osud. Nejenom budoucí osud celého lidstva, ale naprosto všeho, co se kolem nás odehrává. Nás samotných, jaký budeme. Našeho partnera, jaký bude, na to nikdy nezapomínejme. Protože pokud nám vadí něco na našem partnerovi a začneme to sobě, necháme to sobě vyrůst a nepomůžeme mu, aby se stal lepším, jenom nám to bude vadit, tak pěstujeme myšlenky, které nejsou hezké a nejsou čisté. Vždy je lepší si o tom popovídat, anebo nejdříve v myšlenkách si představovat, za prvé zjistit, proč mi to vadí, a za druhé si představit, jak by ten druhý mohl být lepší. Protože to, co v druhém vidíme, tím se druhý také může stát. Když v něm budeme vidět zlo, můžeme přispět k tomu, že on jednou upadne a něco zlého udělá. Když v něm naopak budeme hledat to dobré a budeme se snažit to v něm rozvíjet, tak člověk se může před námi úplně změnit. A věřte mi, že každý člověk má v sobě zárodek něčeho dobrého, čeho se můžete chytnout a pomoct mu to rozvinout. Totiž láska k druhému není to, když prostě řekneme, no ten se mi nelíbí, s ním se ani nebudu bavit a radši půjdu od něho dál. Láska, pravá láska, je to, když vidíme chyby druhých a pomáháme jim je překonávat. V tom je opravdová pomoc. Naučit se vidět chybu druhého a pomoct tomu člověku najít cestu z toho ven. Protože tím, že někdo dělá nějakou chybu, tak ve skutečnosti neví, že ji dělá a neví, jak z toho ven. Takže pokud vy vidíte a naleznete pro druhého cestu z toho ven, snažíte se mu pomoci, tak to je opravdová láska. A tak je to i s dnešním stavem na zemi. Je kolem nás to, co kolem nás vidíme, tak na to nežehrejme. Ale pokusme se najít z toho cestu ven. První krok je u nás, druhý krok je v naší rodině, třetí krok je na našem pracovišti a my každým tímhle tím krokem si uvědomujeme nebo vidíme na následcích, jestli to děláme dobře nebo špatně. A pokud se ten vzor osvědčí, tak víte, že se dá aplikovat na celou společnost. Ale pokud nedokážete toto uskutečnit už jenom ve své rodině, tak vám nikdo nebude věřit, že se to dá uskutečnit v celé společnosti. Proto je potřeba vytvářet živoucí vzory. Začíná to myšlenkou, všechno začíná myšlenkou. I to, když si teď řeknete, mohl bych to zkusit. To je myšlenka, která vás může dovést až do cíle. Tento zahradní dvůr se pomaličku přeměňuje v místo, ve kterém se můžou setkávat lidé, kteří touží po světle, po pravdě, po lepším životě. A tak je to i naše nabídka pro vás. Kdo by nechtěl s námi strávit pouze zahradní slavnost, ale chtěl by přijet i třeba na víkend sem pomoct budovat. Protože tento zahradní dvůr se má ještě rozšířit o další překrásná místa. Tak ho zvu klidně na nějaký víkend. Setká se tu s námi, bude si moct popovídat o mnohých věcech, ujasnit si mnohé věci. A právě v tom vzoru, v tom, jak už to druhý dokázal do té hmoty vtlačit, si odnést zpátky něco pro sebe. To je nabídka. Pro mě bylo ctí se s vámi všemi setkat, protože vidím, že vaše chtění a touha po tom, aby byl svět lepší a aby vy jste byli lepší, je ve vás silná, tak vám přeju, ať je s vámi stále síla světla, ať vám pomáhá na této cestě se udržet a dojít do cíle. Do cíle toho, že bude z vás nebo bude skrze vás proudit něco nádherně čistého a světlého a budete požehnáním pro všechny, s kterými se setkáte. Naschledanou.
Naschledanou a těšíme se s váma i na příště.